halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad ku sugan tihiin. Waa isniin 9-ka bisha Sebtembar sanadka 2019. afrikada bari saacadda 6-dii iyo barkii subaxnimo ayay tilmaamaysaa, halka ay washingtonna ka tahay 11:00 iyo barkii habeennimo. idaacadda saakiya caalamka waxaa wada jir idiinku daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo saare ciidla nuur.
horta ururkaa haddii aan kaaga waramo sharciyadiisa iyo jiritaankiisa, maaha urur sharciyan jira oo diiwaan gashan. wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ayaa ruqsadda siisa ama diiwaan gelisa ururada maxalliga iyo kuwa caalamiga ah. marka horta ururku amaba dalladani maaha dallad sharciyan jirta.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta iyo horumarinta qaranka ee Somalilan oo ka jawaab celinaya qoraal ay soo saareen qaar ka mid a ururada bulshada Somalilan. warbixin ayaanu idinkaga haynaa. qodobada kale idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada oo sheegay inay isbeddel ku sameynayaan qaabka uu u shaqeeyo wicitaanka adeega 911. sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Afghanistan oo ku raacday madaxweyne Trump joojinta heshiiskii Taalibaan iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. taliban ayaa dhaleeceeyey go-aanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku joojiyey kulan ay ku ballansanaayeen in laga sii amba qaado nabadgelyada Afghanistan oo lagu qabto dalka Qatar. warbixin ku qornayd afka baashtuuga oo axaddii shalay ta soo saareen ayaa lagu sheegay in ururkaasi ay sii wadi doonaan dagaalka si Mareykanka uu soo celiyo wadahadalladii. geesta kalena madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu baajiyey martiqaad u qorshaysnaa in uu rabay inuu xarunta Camp David ee ay ku nastaan madaxweynayaasha Mareykanku uu ku qaabilo madaxweynaha Afghanistan iyo wakiilo ka socda ururka Taalibaan. Trump ayaa sidoo kale sheegay in uu kulankaasi uu joojiyey sabtidii kadib markii ay soo baxday in ururka Taalibaan ay mas-uul ka ahaayeen qarax toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Kabul oo dadka dhintayna uu ka mid ahaa askari u dhashay dalka Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in uu hakiyey wadahadalladii xal u helidda waddanka Afghanistan oo lagu waday in ay Taalibaan kulankaasi kasoo qayb galaan. duufaantii taariikhiga ahayd ee loogu magacdaray Dorian ayaa toddobaadkan kasoo kabanayaan dhulalkii ay baabi'isay ee waqooyiga Atlantiga. hay-adda duulimaadka hawada ee Mareykanka ayaa si ku meel gaara u hakisay diyaaradaha Mareykanka ee dulmara Bahamas si ay hawada ugu banneeyaan diyaaradaha gargaarka sida ee sida isdabajooga u isticmaalaya hawada. madaxa hay-adda horumarinta Mareykanka Mark Green ayaa sheegay in uu socdaal ku tegay meelo ka mid ah dhulkii ay duufaantu baabi'isay ee ka tirsanaa xeebaha Bahamas, waxaanu ku tilmaamay inay u muuqdaan goobo nukliyeer lagu qarxiyey. tirada dhimashada ilaa hadda la xaqiijiyey ayaa lagu sheegay 43 qof, balse jariidada waa jasiiradda Abaka oo keliya ayaa waxaa ku guriya beelay dad ka badan 70,000 oo qof kadib markii duufaantu ay baabi'isay gebi ahaanba xeebtaasi. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. ururo isku tegay oo bulshada rayidka ee Somalilan ka tirsan ayaa soo saaray warbixin ay ku sheegeen in dibudhac ku yimid geedi socodkii dimuqraadiyadda Somalilan, iyaga oo sheegay in dibudhacaasi ku yimid qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanku ay keenayso habeecsanaan ku timaada hay-adaha sharci dejinta iyo dheelitirnaanta dowladda. sidoo kale xukuumadda Somalilan ayaa ku tilmaantay ururadaasi kuwa aan xog badan haynin, warbixintooduna ay tahay waxaan sal iyo raad midna lahayn. sahre ciidla nuur ayaa la xiriirtay labada dhinac ee xukuumadda iyo ururada bulshada. warbixintan ayayna nooga diyaarisay.
dibudhaca doorashooyinku wuxuu laf dhuun gashay ku noqday hanaankii geedi socodka dimuqraadiyadda Somalilan, midowga madaxa bannaan ee ururo isku tegay oo ka kala socda qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ayaa shalay soo saaray bayaan ay kaga hadlayaan qodobo aad u badan oo ay ka mid yihiin dimuqraadiyadda, saami qaybsiga iyo horumarinta. سهر اللدن محمد علي او افيينكا اوررادا سيسكو تغي ايا سو كوبيسا قضوبادي وغوميهيم سناور بحنتودا
وربشن بانتو سارني لالاتن بيكا وكوصاف سن ماركي حالد الدنك موريو سمعني لان مركا وحاسو ساري سحيك اصيبو سمعني لان هدى مدوكا شقيني ويكون بيديين بيري تغن قرر marka warbixintii ay soo sheegtay halkii ay dib u shaqeeyay kuwa hore oo aan hore u soo saarnay warbixintii waxay ka hadlaysay naqashka ku yimid dimuqraadiyad ee kimirid Soomaaliland ee xaaladda xaaliga ah ee xaaladda hadda dalka Soomaaliya marka waxaan ku sheegnay talooyin ee meelaha ay ka jiraan daliliga iyo sheegaha loo baahan yahay in dalka hadda maareeyay waxa laga beddelo waxa laga qabto ee Soomaaliland midayn ku dambeeyay waxa maareeyay hoos u dhacay dimuqraadiyadda
maxaa ku soo beegay xilligan idinka warbixintan aad soo saartaan ta kale urur ahaan isku taginan ururada bulshada rayidka maxay tahay shaqadiinu
annaga ururada bulshada rayidka ay halkan waxay jiraan ku midayay xawliyan urur ka jira dalka oo dhan oo ay bulshada deegaanka ay kala qaybiyeen shaqooyin deegaanka kala qaybiyeen laakiin mid ka mid ah dadka xawliyan in maareeyay dawladda hadda jirta maareeyay dibdeenya ay maareeyay sidii ay shirka caamarka ee shirka shirkadda oo ku dhacay dhaqaalaha xaaladaha maaliyadeed ee siyaasadda ee akhriin doorashooyinka dibadda ayaa waxaas oo dhan waxaan baransanayna shirkadda ee Soomaaliya ee qarankaba ay ku noqonayaan goob maareeyta shirkadda oo aan adduunka aan ka helin xiraafka baarlamaanka ku soo fadhiya intaas oo dhan xeerar badan oo aan la aqbashin warbixinta waxaa ku sheegay in xeerar badan la aqbashiyo oo maareeyay ay ku taqaanay maareeyta shirkadda gobolada in maareeyay shirkadda iyo nidaam gaar ah furan oo yimaado ee waxa kale oo shirkadda ay tiriyay iyadana maareeyay in la ogaado lacagaha xisbiga soo gala iyo sheekada soo galaan sida ay u baxaan maareeyay in dalka uu noqdo dal maareeyay ee tiriyay dadka kala duwan ee Soomaaliland lagu heshiiyay iyo maareeyay marka xilliga waxa soo deeyay waxa xaaladaha soo taagan
geesta kala waxaan wax ka weydiiyay wasiir ku xigeenka qorsheynta iyo horumarinta Soomaaliland engineer Hussein Ibrahim Booni
ururka hadii sheegtay ay ku mideeyeen ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland sida sheegteen the independent civil society organizations coalition horta ururka hadii aan kaaga waramo sharciyadiisa iyo jiritaankiisa ma aha urur sharciyan jira oo diwaan gashan jarada qorsheynta iyo horumarinta qaranka ayaa ruqsadda siisa ama diwaan gelisa ururada maxalliga iyo kuwa caalamiga ee Soomaaliland ururku kadib marka uu helo sharciyad ayuu amba warbixinta soo saaro ama cid recommendations siiyo dawladda ama cid kale recommendations siiyo ayaa de loo eegi karaa sharciyada dhanka uu qaatay marka horta ururku ama dawladani ma aha dalad sharciyan jirta ururada aad iyo sheey ee ku buuxday ururkan ayaa tiimkan isugu yimidna wax warbixin ama wax oo aan ka haya ka muusiga hoggaan qorsheyn ahaan ma jirto ururku marka aan ku leeyahay sharciyad buu qaataa sharciyada uu qaato ayay ku qoran tahay ama ku dheegan tahay eriyada uu ka shaqeynayaa waxa ay tahay marka ururada qaar ayaa democratization-ka ka shaqeeya arrimaha doorashooyinka tobankii sanadood ee ugu dambeysay arrimaha doorashooyinka ururada ka shaqeynayay ama dowladaha ka shaqeynayay network-ka ka shaqeynayay Soomaaliland doorashooyinkeedana kasoo shaqeeyay waxaa ka mid ah soonsa oo sharciyan waayaragnimo iyo aqoon badan runtii u leh dalilaha runtii ay soo jeediyeen tiimkani waan arkay waxaad moodaa inay xaqaayiq badan aanay ku salaysnayn xog badanna ka maqan tahay
xataa haddii aanay wasaaraddaada ka diiwaan gashanayn waa muwaadiniin ka hadli kara xaaladda dalka marka sideed u aragtaa dhaliilahaasi ay soo jeediyeen ee ay ka mid yihiin arrimahan saabi qaybsigu
haddii aan taabto ama waxaan wax ka yidhaahdo arrimaha doorashooyinku arrinta kootada oo kale oo ay taabteen haddii ay ka hadlaana labadii xukuumadood ee kala dambeeyey ee kulmiye xukuumadda haatan ee uu hogaaminayay madaxweyne Muuse Biise Cabdi iyo xukuumadii hore ee kulmiyey madaxweyne axmed fiilan iyo hogaaminayeyda iyaga front line ka ahaa inay hirgeliyaan nidaamkan haweenka iyo dadyooga laga tirada badan yahay ay fursad ugu heli lahayeen inay ka mid noqdaan positioniska amaba kuraasta looga arrimiyo dalka ee golayaasha qaranka.
Dib u dhaca doorashooyinka soo lama odhan karo waa daliil jirta, waxaan u ragaadiyey koritaankii dimuqraadiyadda.
Walaal, sidaan kuu sheegay, dalkani waa dal dimuqraadiya, hay-ado kala duwan oo kala madax bannaan ayaa runtii dalka ka hirgashan. Marka haddii aynu arrinta doorashada nidhaahno, waxay ku kala xidhan yihiin stakeholders, wax la yidhaahdo doorashooyinka ayay ku xidhan yihiin. Saddexda xisbi waa dad iyagu iyagu doorashooyinka dee inay doorashadu hirgasho dee stakeholder u ah. Commissionka doorashooyinkuna waa institution madax bannaan oo isaguna u jira inuu hirgeliyo amaba qabto doorashooyinka qaranka. Waxaynu ka dharagsan tihiin in xisbiyada iyo xukuumaddu, xisbilxaakimka iyo xukuumadda oo hal mid isku ah iyo xisbiyada mucaaradka ay ka wada shaqaynayeen sidii loo soo unki lahaa amaba initiativeka uu madaxweynuhu lahaayo xisbiyadii ula kulmay ay saamaxdo inuu hirgalo in doorasho xor iyo xalaali dalka ka hirgasho. Marka runtii hawshaasi waa hawl socota, wax laga gargaar wariyo ama mid jirtana lagu qabo.
Waxaa soo ifbaxaya howlaha istuultuulan ee ka horeeya qabsoomidda doorashada, kuwaasi oo ay ka mid yihiin soo xulista iyo ansixinta guddi cusub oo bedeli doona xubnaha haatan jooga, diiwaangelinta dadkii aan hore isku diiwaangelin ee raba inay codeeyaan, iyo in xal loo helo arrimaha saami qaybsiga gobollada iyo haweenka oo doonaya in kuraas gaara loo xidho oo ay dhexdooda ku tartamaan.
Sahra ciidla nuur ayaa warbixintaasi suukaaya soo duuday. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington.
Alaha u naxariistee, waxaa magaalada Baydhabo lagu dilay wiil dhallinyaro ah oo ka howlgelayay arrimaha bulshada. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lacago ugu deeqay dhismaha garoonka Doctor Ayuub ee magaalada Baydhabo. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa shalayto magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Allaha u naxariistay Maxamed Aadan Deerow oo ka mid ahaa dhallinyarada sida weyn looga yaqaanay magaalada Baydhabo ayaa galinkii dambe ee shalay toogasho ay ku dileen askar ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Toogashada ayaa timid xilli amniga magaalada Baydhabo si weyn loo adkeeyey gaariga uu saarnaa marxuumkan uu ku soo dhowaaday askar ilaalo ahayd. Allaha u naxariistay Maxamed Aadan Deerow oo dhallinyarada arrimaha bulshada u ololay ka mid ahaa waxaa geeridiisa ka xumaaday shacabka magaalada Baydhabo iyadoo gaarigana ay la saarnayd Luul Isaaq oo markii xabaduhu ay dhacayeen gaariga ka degtay goobtana ka carartay. Luul Isaaq iyaduna waxay ka mid tahay haweenka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bini-aadamnimada iyo xuquuqda haweenka. Luul waxaa lagu xiray saldhigga booliiska magaalada Baydhabo waxaana socda baaritaano ku aadan sida ay wax u dhaceen. Xilliga dhacdadan ay dhacaysay ammaanka magaalada Baydhabo ayaa aad loo adkeeyey, waxaana ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ay ku sugnaayeen garoonka kubadda cagta Doctor Ayuub halkaasi oo ay ciyaaro ka daawanayeen. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa garoonka kubadda cagta Doctor Ayuub ugu deeqay $150,000 oo doolarka Mareykanka oo lagu casriyeynayay garoonka Doctor Ayuub. Wasiirka ciyaaraha maamulka Koonfur Galbeed Cali Dhuux ayaa muujiyey inay ku faraxsan yihiin taageerada dhaqaale oo ra-iisul wasaaraha ugu deeqay garoonka Doctor Ayuub.
Ra-iisul wasaaraha waa mahadsan tahay. Maanta waxaan dhex taaganaa garoonka Doctor Ayuub ee degmada Baydhabo. Waxaan xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka kala wareegnay lacag dhan $150,000 oo doolarka Mareykanka ah oo lagu dhisi doono laguna horumarin doono garoonka Doctor Ayuub.
Dhallinyarada gaar ahaan bahda isboortiga ayaa soo dhoweeyey in la casriyey garoonka kubadda cagta Doctor Ayuub. Ciyaaraha kubadda cagta waxa ay qayb weyn ka qaataan isdhexgalka bulshada. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa isbeddel ku sameyneysa qaabka uu u shaqeeyo wicitaanka adeega gawaarida gurmadka degdega ah ee 911 ama 911. Dadka qaar ayaa cabsi ka qaba isbeddelkaasi iman doona oo ay ka mid yihiin in qofka wacday gargaarka aanan loo soo dirin gaariga gurmadka degdega ah. Wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
qorshahan cusub oo ay soo bandhigtay dowladda gobolka Ontario ayaa haddii uu dhaqan galo isbeddel weyn ku samayn doona qaabka hadda ay u shaqeeyaan gawaarida gurmadka degdega iyo nambarka 911 ee la waco marka ay jirto xaalad degdega. Shaqaalaha qabanaya taleefanada xaaladaha degdega ah ayaa kadib marka ay dhageystaan qofka xaalad caafimaad darri tabanaya go'aan ka gaaraya inay u dirayaan gawaarida gurmadka degdega iyo in kale. waxay awood u yeelan doonaan in qofka bukaanka ay u sheegaan inuu adeeg ka raadsado goobaha kale ee u dhow, balse dadka qaar ayaa rumaysan intaasi ay sababi karto in qofka xaaladiisu ay liidato, balse isfaham la'aan ka dhex dhacda isaga iyo qofka taleefanka ka qabtay inay sababto in loo diido in loo soo diro mid ka mid a gawaarida degdega, taasna ay sababto ugu dambeyn in qofka xaaladiisu ay ka sii darto ama uu u geeriyoodo xanuunkaasi. Waa kan Garaad Maxamed Cusmaan oo ka mid a dadka sidaasi aaminsan.
runtii go-aankaas go-aan koley uma arko inuu go-aan fiican yahay. waxaa u sabab ah taasina wadankan dad badan baa ku nool kala duwan kala luqad ah, marka qofka ama uu waco 911-ka haddana uu awoodin ugu sharxi lahaa dant iyo muraadka u wacay ninka qabanaya marka lambarkaasi inuu go-aan qaldan ka gaaro qofka, oo qofkana kadib dhaawacna ama xanuunsana oo sidaade uu naftiisu ku waayo.
laakiin wasiirka caafimaadka ee gobolka Ontario Christina Elliot oo la hadlaysay telefishinka C T V ayaa sheegtay in shaqaalaha taleefanada qabanayo ay yihiin kuwa tababaran.
Some of the people who are receiving those calls now may already have appropriate qualifications. They may not be nurses.
Dadka qaar ee hadda qabanaya telefoonada waa kuwa haysta ogolaanshiyo rasmi ah. waxaa laga yaabaa in aysan ahayn kalkaaliyaal diiwaan gashan, balse waa kuwa leh aqoon iyo khibrad ku filan.
dad badan ayaa isweydiinaya khatarta caafimaad ee ka imaan karta go-aanka shaqaalaha gurmadka degdega ee taleefanada qabanaya ay gaaraan, iyagoo go-aankooda ku salaynaya waxa uu u sheegay qofka soo wacay. waa kan xildhibaan Faisal Xasan oo aan kula xiriiray qadka taleefanka oo ka tirsan xisbiga mucaaradka rasmiga ee NDP ee gobolka Ontario, kana mid ah xildhibaanada gobolka oo ka walaacsan arrinkan.
walwalka weyn ee jira waxa weeye hadaa la socoti caafimaadkeen waxaanu usoo galnay halkan dhee, waxaanu usoo galnay inuu noqdo mid hufan oo adeeg wanaagsan ah. haddii markaa shaqaaluhu ay markaa qofkii aysan arki karaynin dhibaatada caafimaad ee aysan garan karaynin oy markaa ay taleefonka ay ku go-aaminayaan, taas waxay keenaysaa dhibaato weyn. xaansaan daro ayaa dhici karta, si kasta oo dhibaatooyin baa ka iman kara. marka waxaanu aragnay
wasiirka caafimaadka Christina Elliot ayaanan ku jirin walwalkaasi. waxay rumaysan tahay in dad ku habboon loo shaqaaleysiinayo gaarista go-aanadaasi.
No, because we're going to make sure that the appropriate people are in place with the appropriate training to make these decisions.
maya, waxaan hubinaynaa dadka meesha la geynayo inay noqdaan kuwa leh tababar wanaagsan si ay u sameeyaan go-aanadan.
dadka aanan la dhacsanayn isbedeladan ayaa qaba in xitaa arrinkan ay ka imaan karto dhibaato la xiriirta dhanka cunsuriyadda oo ka dhana qofka bukaanka ee waca adeega taleefanka ee 911. waa kan mar kale Garaad Maxamed Cusmaan.
waxaa ka dhalan karto go-aanka hadda ay soo saartay wasaaradda ama caafimaadka ee gobolkan Ontario xagga cunsuriyadda. hadda xisbiga haysta gaar ahaan waa xisbi dhinaca soo jeenjeera. laga yaabaaba marka in qofkan uu arko in la yiraahdo Maxamed ama Cali ama Maxamuud uu arko cunsuriyad ahaan uu dhaho marka ninkan waaba dhankaas kasoo jeeda. marka hadee arrintiisii xagga caafimaadka ku adkay inuu dhaho adigu yacni uma baahnid 911 maanta.
wasiirka caafimaadka Christina waxa ay xustay inay jiraan dad buuxiyey qolalka xaaladaha degdega oo saacado ama maalmo ku jira, kuwaasoo aanan ahayn in marka horeba la keeno cisbitaalada, taasoo sababtay sidaa sheegtay in bukaano kale lagu daweeyo wadooyinka cisbitaalka dhexdiisa iyo qolalka kaydka. tallaabadan ayayna dowladda gobolka Ontario u aragtaa mid wax looga qabanayo arrimahaasi, balse xildhibaan Faisal Xasan ayaa qaba intani ay ugu sii darayso xaaladda taagan.
waxay u egtahay markaa inay wax ka qabtaan iska daaye inay dhibaatadii ka daro dibidal kale ay noqoto oo ay dibkii ay dhib kale ay kusii kordhiyaan. waxa weeye waxay u baahan baahan yahay caafimaadkeenu in shaqaalo badan la qoro, dhakhaatiir la qoro. Waxay u baahan tahay maaha hospitaalada in la yareeyo, waxay u baahan tahay hospitaalo badan in la dhiso, waxay u baahan tahay dhakhaatiir badan in la qoro.
Waxaa kaloo isbedeladani ka mid ah in xitaa marka gurmadka gawaarida degdega shaqaalahoodu ay yimaadaan ay bukaanku ku daweynayaan isla goobta oo markaasi ay fasaxayaan ama ay u dirayaan xarun kale oo caafimaad oo aanan ahayn isbitaalka. Qorshahan ay soo bandhigtay dowladda gobolka Ontario ayaa la gelinayaa la tashiyo dadweyne tan iyo 6 bisha Oktoobar ee sanadkan, markaasoo lagu dhawaaqi doono dhaqangelintiisa. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Xiyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Wadahadalladii nabadda ee u dhaxeeyay Mareykanka iyo Taliban ayuu hakiyay madaxweyne Donald Trump kadib markii weeraradii dhimashada badan geystay ay ka dhaceen magaalada Kabul oo ay Taliban fuliyeen. Trump ayaa sheegay in weeraradu ay curyaamiyeen wadahadalladii ka dhici lahaa xerada Camp David, taasi oo uu iman lahaa madaxweynaha Afghanistan iyo saraakiil waaweyn oo ka tirsan ururka Taliban, sida uu soo warinayay wariyaha VOA-da Arsh Arabsaadi. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in saraakiisha hoggaaminayay wadahadallada Taliban loo sheegay in Mareykanku uu ka laabtay amaba uu Mareykanka uu ku soo laabtay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ino haysa. Qorshe la doonayo in lagu soo afjaro dagaalkii ugu muddada dheeraa ee abid Mareykanku uu galo ayaa guul dareystay kadib markii qamistii qarax gaar ah loo adeegsado uu dilay 12 qof oo ku jira askari Mareykan ah. Xoghaye Mike Pompeo ayaa sheegay inuu taageeray go'aanka looga baxay wadahadalladii Taliban, isagoo la hadlayay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week ayuu waxa uu sheegay.
We've got to get it right. We've got to protect American national security interests so the terror can never strike again from Afghanistan.
Waxaan la gudboon in aynu si sax ah wax u sameyno. Waxa sidoo kale nala gudboon in aynu ilaalino danaha amaanka qaranka Mareykanka si uusan argagaxaasi mar dambe ugu dhicin Afghanistan, isla markaana loo yareeyo dhaqaalaha iyo dhiigga Mareykanka ee ku baxaya halkaasii ku dhawaad 20 sano. Mareykanku waxay bilooyin badan kulan la lahaayeen Taliban si ay heshiis ula gaaraan, iyagoo ishana ku hayay in dalkaasi ay ka baxaan ciidamada Mareykanka. Waxay sa Taliban kordhiyeen weeraradooda iyadoo markaasi uu jiro heshiis qab iyo qoraal ah oo labada dhinac ay dooxa iskula gaareen. David Sidney oo ah madaxa jaamacadda American University ee Afghanistan ayaa waxa uu sheegay isagoo VOA-da ugu waramaya qadka Skype-ka.
If the Taliban had reacted to this draft agreement by stopping attacks, then I think we would be having progress today. But when the Taliban decided to take
action, haddii ay Taliban heshiiskaasi uga jawaab celin lahaayeen in ay ku joojiyaan weeraradooda, waxay ila tahay in aynu heli lahayn maanta horumar. Balse marka ay Taliban go'aansatay in ay qoriga qaataan isla markaana heshiiskii dooxa ay ku soo dhaweeyaan weerarro dhulka Afghanistan ka dhaca, taasi waxay keenaysaa in la isweydiiyo su'aasha ah, Taliban miyay dhabka ahayd nabadda? Madaxweyne Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay inuu baajiyay wadahadallo qarsoodi ah oo uu Camp David ku yeelan lahaa maalmo uu ka hor 18 sano guurada ka soo wareegatay weerarkii 11-kii September. Wakiilka ka tirsan Kongareeska Mareykanka, gaar ahaan xisbiga madaxweynaha, ayaa shabakadda Twitter-ka soo dhigay in Taliban aysan shaqo ku lahayn inay yimaadaan Mareykanka si walbaba. Dowladda Afghanistan ayaa u muuqata inay taageerayso go'aanka wadahadalladaasi lagu joojiyay. Sadiq Sadiqi oo afayeenka madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ah ayaa VOA-da u sheegay.
What the president has said, the president of the United States in his tweet, he has called off, so there's no talks right now.
Arrinta madaxweynuhu sheegay waa tan uu madaxweynaha Mareykanka uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ee ah inuu baajiyo kulankaasi oo aysan hadda jirin wax wada hadalla ah. Waxaan si adag u aaminsanahay in waxa uu yiri ay muujinayso arrintii horeyba aanu uga walaacsanayn. Ma ahan halkan caasimadda Afghanistan oo keliya, balse xitaa sidoo kale Washington DC. Pompeo ayaa sheegay in kororka yar ee rabshadaha Taliban ay geysanayaan ay qashinka ku dareen wadahadallada bilooyinka socday.
isagoo la hadlaya TV-ga ABC barnaamijka This Week-na waxa uu yiri:
When we saw this activity, when we saw this action, when we were closing in on a solution and closing in on opportunity for the president to actually meet with the decision makers that can actually deliver that reconciliation and peace to the Afghan people.
Markii aynu aragnay ficiladan, markii aynu ku dhawaanaynay xal iyo fursad ah inuu madaxweynuhu la kulmo dadka go'aanada gaari kara, kuwaasoo ah kuwa gudbin kara dib u heshiisiin iyo nabad gaarta dadka reer Afghanistan, waxa uu madaxweyne Trump sheegay in intaasi ka badan aan la sii socon karin. Ma doonayna inaan arintaasi sii wadno, ma doonayna inaynu dhaqankaasi abaalmarino. Hakadka ku yimid wada hadallada hadda ayaa waxay sidoo kale joojiyeen qorshaha ka bixitaanka kumanaan askarta Mareykanka ay uga bixi lahaayeen dalka Afghanistan.
Maatsanid Falastiin Axmed Iman oo warbixintii wariyaha V O A-da Asaad Arab Shtaadi uu noo soo diray nala socotiinaysay. Falastiin, dhinacii heesaha maxaad noo haysaa?
markana sahrooy dhinacii heesaha, haddii aanu jalecno waxaanu soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanada Nasteexa Indo.
Astaasi ay ku luuqaynaysay fanaanada Nasteexa Maxamed Warsame Nasteexa Indho ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii subaxnimo. Intaynu mar kale hawada ku kulmayno, waa Sahre Ciidla Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh sida iyo nabadgelyo, aroor iyo suuban.
Era diga te badido, 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 era diga te badido xiradhigatay badiro.